Fie mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Să luăm aminte. În vremea aceea era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și i-a șters picioarele cu părul capului ei, iar fratele ei Lazar era bolnav. Deci au trimis surorile la el zicând, Doamne, iată, cel pe care îl iubești este bolnav. Iar Iisus, auzind, a zis, această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit, deci, că Lazar este bolnav, Iisus a rămas 2 zile în locul în care era. Apoi a zis ucenicilor, să mergem iarăși în Iudeia. Ucenicii i-au zis, Învățătorule, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre, iar tu iarăși te duci acolo? A răspuns Iisus, nu sunt oare 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este întru el. A zis aceste, iar după aceea le-a spus, Lazar, prietenul nostru, a adormit. Mă duc să-l trezesc. Deci au zis ucenicii, Doamne, dacă a dormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn ca odihnă. Însă atunci Iisus le-a spus lor pe față, Lazar a murit și mă bucur pentru voi ca să credeți că n-am fost acolo. Deci să mergem la el, însă Toma, care se numește geamănul, a zis celorlalți ucenici, să mergem și noi și să murim cu el. Deci, venind Iisus, l-a găsit pe Lazar pus de 4 zile în mormânt. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Și a zis Marta către Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere, în ziua cea de apoi. Și Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în viață. Crezi tu aceasta? Zisa lui, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Și zicând aceasta, s-a dus și a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină, Învățătorul este aici și te cheamă. Când a auzit aceea, s-a ridicat de grabă și a venit la el. Și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Iar iudeii care erau cu ea în casă și îi spuneau cuvinte de mângâiere, văzând pe Maria că s-a ridicat de grabă și a ieșit din casă, au mers după ea, socotind că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui zicându-i, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci Iisus, când a văzut-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea, plângând și ei, a suspinat cu duhul și s-a tulburat întru sine. Și a zis, unde l-ați pus? Zisau lui, Doamne, vino și vezi. Și a lăcrimat Iisus, deci ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta, care a deschis ochii orbului, să facă așa, ca și acesta să nu moară? Deci, suspinând iarăși Iisus întru sine, a mers la mormânt. Și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. Iisus a zis, ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, i-a zis, Doamne, deja miroase că este a 4-a zi. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că întotdeauna mă asculți, dar pentru mulțimea care stă împrejur, am zis, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară! Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini cu fășii de pânză, iar fața lui era înfășurată cu mahramă. Iisus le-a zis, Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Deci, mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și care văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în El.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E o zi mare, ziua cea mai importantă de pomenirea celor adormiți de peste ani și asta pentru că îl pomenim pe Lazar, cel înviat a patra zi din moarte. E una dintre cele mai frumoase părți ale Evangheliei, cele mai adânci, cele mai tămăduitoare sufletești, adică acest capitol 11 din Evanghelia de la Ioan este lămuritor și odihnitor. Nu este întâmplător că Dostoievski, care era un scriitor creștin și după o boală foarte grea, epilepsia, care era tot mai virulentă, tot mai grea. Și citea acest capitol constant în decursul ultimilor ani ai vieții sale, acest capitol 11, și nu numai în ultimii ani ai vieții sale, ci a rugat-o pe soția sa să îl citească și pe patul morții, chiar acest capitol 11. Și aș vrea să vă fac să înțelegeți de ce este așa important. Sunt multe motive, sunt multe, ați văzut ce lunghe, ați văzut ce multe se pot spune, dar o să vă atrag atenția asupra numai unui singur lucru care poate că o să vă folosească de acum înainte. E niciodată Mântuitorul, auzind că cineva este bolnav sau auzind că cineva este necăjit, niciodată Mântuitorul n-a mai stat pe gânduri sau n-a pregetat să plece. N-a zis niciodată că acea casă nu e vrednică sau că nu e bine să intre într-o asemenea casă. Orică era casa unui roman, cum a venit acel roman și a zis că sluga lui este rău chinuită și e pe patul morții și venind o va tămădui și el atunci a vrut să plece, deși era casă de roman și nu era voie ca un evreu să intre în casa unui roman care era socotit idolatru și se socotea spurcat și era după aceea vorbit de rău și privit rău de toată comunitatea iudaică acel om care intra în casa unui păgân și Mântuitorul n-a stat pe gânduri și bietul roman a zis nu e nevoie să intri în casa mea, nu mai zic cu cuvântul. Și tot așa când mai marele sinagogii din Capernaum, cel care ieșise în fața oamenilor și îl certase pe Hristos că tămăduiește în zi de sâmbătă pe femeia gârbovă și pe omul cu mâna uscată, acum era în genunchi când Mântuitorul a coborât în portul din Capernaum în fața lui zicând venind puneți mâinile peste fica mea care este pe moarte, fetița lui de 12 ani care era pe moarte, și Mântuitorul n-a stat să-i spună aha, deci acum vrei să stămăduiesc fica, dar până acum mă judecai și m-ai certat și ai certat pe cei care mi urmau mie și nu, ci atunci a plecat cu el și nu era în firea Mântuitorului și în dragostea lui să stea pe gânduri și să nu se grăbească. Numai că aici Mântuitorul spune, după ce află și cu atâta finețe, cu atâta sensibilitate l-au chemat surorile lui Lazar, zicându-i, știind unde este, el era ascuns, fugise din Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare și a trecut pe la Ierihon, Iordanul și a trecut în partea cealaltă Iordanului, unde era Perea, o zonă care era sub stăpânirea regelui care ținea și Galileea, deci nu era sub stăpânirea iudeii. Iudeia era un alt regat. După moartea lui Irod cel Mare, regatul, vechiul regat al lui Irod cel Mare se împărțise în patru, în cei patru copii ai săi, între cei patru copii ai săi, și erau, na, numai pe hartă v-aș putea arăta exact cum era fiecare, dar oricum zona iudeii care avea în centru Ierusalimul avea un stăpânitor, avea un rege, și zona Galilei, care avea și Perea parte de peste Iordan, avea alt rege. Și atunci Mântuitorul a trecut pe partea cealaltă, în Perea, unde regele respectiv și iudeii de acolo nu îl căutau să-l omoare. Iar aici în Iudeia îl căutau să-l omoare, puseseră și preț pe capul lui. Exact cum sunt căutați, oamenii se pune pe... Era în vechime, se punea pe garduri, atâția bani se dau celui care îl va da în vileag unde este și cum să fie prins. Și așa era căutat Mântuitorul. Și stând acolo, în Perea, dincolo de Iordan, în Transiordania, au trimis surorile lui Lazar, care erau din Iudeea, erau de lângă Ierusalim, au trimis la el, știind probabil tainic unde se află, că ucenicii lui și mai apropiați știau unde se află, dar nu spuneau nimănui, au trimis la el spunându-i atâta: Învățătorule, iată, cel pe care îl iubea este bolnav. Dar nimic altceva. N-au zis, venind, vindecă-l. Nu știu, ceva să zic, atât. Adică știind de dragostea lui extraordinară, nu trebuia să-i zici, nu trebuia să-l chemi în mod special, nu trebuia să-i faci cine știe ce floconel ca să... Iată cel pe care îl iubești, este bolnav. Și... Mântuitorul în momentul acela a mai stat două zile acolo, de neimaginat. Și de-abia după ce Mântuitorul a știut în inima sa, în sufletul său, că era Dumnezeu, că Lazar a murit, atunci a plecat de acolo. Și asta e o mirare. De ce a făcut Mântuitorul asta? Bineînțeles că toți avem ideea simplă că Mântuitorul a vrut să le arate apostolilor înainte de învierea sa o minune mare a învierii care să-i întărească și să nu-și piardă credința atunci când el pe cruce, fiind chinuit, bajocorit, bătut cu bicele romane, cu un trup franjurat de dureri și de boli și de suferință și de schingiuiri, va fi pus în mormânt, ei să nu-și piardă încrederea că el poate învia. Pentru că Lazar, după patru zile, mirosind, fiind deja în degradare, deja se strica trupul său, încât până astăzi în icoane, cei care închipuiesc icoanele păstrând niște rânduieli vechi, cum să pictezi icoana învierii lui Lazar, îi arată pe cei care deschid ușile, deschid piatra de pe mormântul lui Lazar, ținându-se de nas. Adică mirosea. Și Marta a zis, Doamne, dar este a patra zi, miroase. Adică așa era, mirosea. Și au văzut apostolii și că el a înviat din morți după ce el intrase în procesul de putrefacție. Vă dați seama, când corpul intră în procesul de putrefacție, primul care intră în acest proces este creierul, adică se lichefiază, se transformă, se praf se face. Și sângele. Și totuși acel om a înviat. Și da, e adevărat, unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a întârziat este acela că înviindu-l așa după ce el intrase în procesul de putrefacție, ei să nu-și piardă încrederea când îl vor vedea bajocorit, chinuit, bătut, pus în mormânt și să știe că se va împlini cuvântul său, că va învia a treia zi. Dar asta e doar un motiv. Unul dintre micile motive, sunt motive mai mari pentru care Mântuitorul a întârziat. Sunt motive mai mari. Și unul dintre motivele mai mari, asupra căruia vreau să vă atrag atenția astăzi, este acela că Mântuitorul ne-a odihnit pe noi cumva, ne-a tămăduit inima tuturor în decursul istoriei, viacurilor, în fiecare generație în parte, prin ceea ce s-a întâmplat atunci, s-a îngrijit de noi Dumnezeu atunci, Pentru că, de fapt, viața noastră a tuturor celor care vom trăi după acea vreme a venirii Mântuitorului în lume și trăim în acea vreme, după ce Mântuitorul a venit în lume, s-a înălțat la cer, viața noastră a tuturor va asemăna cu această întârziere. Și nu numai viața noastră a tuturor, ci și rugăciunile noastre, cererile noastre față de Dumnezeu, de multe ori sunt întâmpinate cu o părută întârziere sau nepăsare sau nebăgare în seamă a Mântuitorului. Ar părea că Mântuitorul nu ne bagă în seamă sau nu aude rugăciunea sau ceva se întâmplă. Dar de obicei viața noastră este ca un astfel de rugăciune care se stinge, se stinge tot mai mult și parcă își pierde încetul cu încetul încrederea că Dumnezeu îl va mai auzi. Din tinerețe până în bătrânețe ne rugăm ca Dumnezeu să ne ocrotească și să ne ajute. Și dacă s-ar putea să murim cum trebuie să murim și dacă s-ar putea să nu murim, toți ne dorim asta, nu? Toți visează că măcar poate prindem sfârșitul. Poate că o să fim dintre cei care îl vor întâmpina pe Hristos pe nori, care vom fi ridicați din viața aceasta. Poate nu vom gusta moartea, dar toți o vom gusta. Și suntem toți într-un fel ca Lazar pe patul morții, care nădăjduia, nădăjduia, simțim în lacrimile și în durerea Martei și pe aceea la Mariei, care a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, Lazar n-ar fi murit, prietenul tău n-ar fi murit. Și, într-adevăr, parcă toți avem durerea asta: Doamne, de ce n-ai venit? Cât te-am așteptat? Am fost bolnav, te-am așteptat să mă vindeci. Am fost necăjit, te-am așteptat să mă scoți din necajul acela, dar tu n-ai venit. Ceva am simțit. Am simțit că m-ai auzit, exact cum Marta și Maria au simțit sau au trimis vorbă și știau că Dumnezeu a auzit. Și noi știm, prin credință, că Dumnezeu ne aude. Dar întârzierea Lui ne doare îngrozitor. De cele mai multe ori ne doare îngrozitor. Și mai ales întârzierea Lui legată de sfârșitul vieții noastre și de moarte. Când ne duce spre moarte. Dar Dumnezeu a vrut așa și a lăsat așa la Marta și Maria și la Lazar, ca să ne vindece pe noi pe toți, adică să ne învețe că va părea că va întârzia. Dar întârzierea Lui, și auziți ce zice Dumnezeu, că această boală și această moarte și această suferință, nu numai a lui Lazar, a tuturor oamenilor care așteaptă pe Hristos, toate bolile, suferințele, durerile, a tuturor oamenilor care le așteaptă pe Hristos, nu este spre moarte, ci este spre slăvirea lui Dumnezeu, ca să se arate în ea slava lui Dumnezeu. Și într-adevăr, adică ce minune a făcut Dumnezeu, de 100 de ori mai mare a fost minunea ce a făcut-o Dumnezeu cu Lazar, decât dacă ar fi venit cu grăbire și l-ar fi ridicat de pe patul morții, și l-ar fi ridicat de pe patul suferinței. De 1000 de ori mai mare a fost minunea făcută cu Lazar și tot așa va fi probabil și cumva minunea pe care Dumnezeu o face cu noi, taina aceasta pentru care ne lasă încă așteptându-L și parcă nu răspunde și parcă nu ne aude. Și totuși El va veni, dar vine pentru ca să se va vedea slava lui Dumnezeu în noi, prin noi. Nu știu cum va fi acest lucru, dar vă mai dau un răspuns cumva ca să înțelegeți puțin. De fapt, când Dumnezeu a zis că a îngăduit aceasta, adică a stat, a mai așteptat și a stat până a murit Moise, până a murit Lazar, ca să se arate prin ceea ce se va întâmpla slava lui Dumnezeu. Și știți că nu neapărat vorbește Mântuitorul de faptul că va veni și îl va învia și oamenii se vor mira și se va vedea slava lui Dumnezeu, că toți o să zică: vai, vai, l-a înviat în putrefacție fiind. Vai, s-a văzut slava lui Dumnezeu. Să știți că asta e doar unul dintre înțelesurile mici. Este un înțeles mult mai mare. Motivul pentru care Mântuitorul a fost prins și ucis, principalul motiv a fost învierea lui Lazar. Principalul motiv a fost învierea lui Lazar. Din acea clipă, noi înainte de a intra în liturgia euharistică, adică a frângerii, a jertfei lui Hristos, sunt două liturghii. Este aceasta a cuvântului, care acum suntem în ea, a cuvântului, adică a învățătorească, a catehumenilor, a catehizării, a învățării, a cuvântului, care are partea principală, cea mai înaltă la care ajunge, este Evanghelia și predica, adică ne pregătim, citim la început psalmii, Ați văzut, antifoanele sunt din psalmi și urcăm încetul cu încetul, apostolul și ajungem la Evanghelie și este cea mai înaltă parte a Evangheliei, a liturghiei învățătorești, a liturghiei catehumenilor, a liturghiei evanghelice. Și Evanghelia este vârful și cuvinte și explicația ei este cumva ca un fel de epicleză. Epicleza este momentul coborârii Duhului Sfânt. Deci citirea Evangheliei și cuvântul de după este un fel de coborâre tainică a Duhului Sfânt care deschide mințile oamenilor ca să primească pe Hristos. Dar e o altfel de primire, primirea cuvântului. Și după aceea, după Heruvic, se intră în liturgia euharistică în care se frânge Hristos, se face pâine și vin, El care este trup și sânge, se face pâine și vin, adică pâinea și vin se transformă în Hristos, în trupul și sângele lui Hristos și se are epicleza și capătul ei în transformare, în momentul transformării și împărtășania voastră, cea mai înaltă parte a ei. Epicleza este chiar când se transformă. Și, dar momentul acestei epicleze, sau înainte de trecerea dintre cele două liturghii, de la liturghia catehumilor învățătorească la liturghia euharistică, este tocmai în vremea Heruvicului, atunci când preotul iese și zice între voi psalmul 50 și auziți că la strană se cântă noi care pe ruvim cu taine închipuim și făcătoare de viață trăim între ei sfântă cântare aducem toate cele ce numească noi să le pădăm ca pe împăratul tuturor să-l primim împăratul îngerilor și toate celelalte. Să știți că acea ieșire a preotului cu cădelnița atunci printre voi când se zice Heruvicul preînchipuie minunea lui Lazar. Deci, minunea, ce s-a întâmplat atunci că a înviat Lazar a fost declanșarea instantanee a dorinței iudeilor de a-l omorâ cât mai repede și până atunci era. Dar acum, chiar s-a întrunit Sinedru imediat după învierea lui Lazar, s-a întrunit Sinedru și au hotărât că gata, adică nu se mai discuta cum să fie prins. Până atunci încă lucrurile puteau să trăneze. Fugea dintr-un loc într-altul, era căutat, dar încă nu erau lucrurile clarificate complet. Acum erau clarificate complet. Minunea era prea mare ca să mai fie lăsat în viață. Nu putea fi lăsat în viață. Deci acel moment a declanșat moartea Mântuitorului. Și de fapt, Mântuitorul când zice că această boală nu este spre moarte, ci ca să se arate prin ea slava lui Dumnezeu, nu se referă doar la învierea lui Lazar, ci că prin această boală și suferința lui Lazar, prin această boală și suferința lui Lazar și moartea lui Lazar, Hristos, de fapt, se pune pentru noi ca miel spre junghiere și devine miel spre junghiere și chiar moare pentru noi. Asta e slava lui Dumnezeu. Asta e slava lui Dumnezeu, că Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, s-a jertfit pentru noi și în asta se arată slava lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu s-a arătat în rug în vechime și nu înțelegem de ce s-a arătat în rug. De ce într-un spin? De ce spinii ardeau și vorbeau cu Moise și după aceea am aflat că spinii s-au pus pe capul Mântuitorului pe cruce și că acolo s-a arătat slava lui Dumnezeu? Că slava lui Dumnezeu este El împărat fiind, așa este împărat, răstignit pe cruce, batjocorit, chinuit și cu nuna de spin pe cap și de aceea s-a arătat Dumnezeu așa. Și acolo s-a arătat slava lui Dumnezeu, așa cum Mântuitorul spune, iar când voi fi ridicat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Și vorbea ca de o slăvire, când voi fi ridicat, cum să ridicați împărații pe un tron. Pe toți îi voi trage la mine, adică îi voi salva. Și Mântuitorul, și zice Ioan Evanghelistul, și asta spunea legat de ce moarte va avea, adică va fi ridicat de pe pământ prin răstignire, va fi răstignit, ridicat de la pământ un metru jumătate. Și răstignit pe cruce și pe toți îi voi trage la mine. Adică starea aceea este cea de jertfă de moarte pentru noi și El ne trage la El. Aia e slava lui Dumnezeu pe care El o dorea. Pentru că ne dorea pe noi salvați, ne dorea pe noi. Și atunci când Mântuitorul zice această boală nu este spre moarte, ci ca să se arate prin ea slava lui Dumnezeu, El vorbea de moartea sa, pentru că învierea lui Lazar a declanșat moartea Mântuitorului. Și acum, întorcându-ne la noi, amânarea Mântuitorului, faptul că El ne amână, ca pe Lazar, că nu se arată încă, că nu ne vindecă, că nu ne izbăvește de moarte, că atâția mii și mii și mii și mii de oameni au murit așteptând mila lui Hristos. au murit rostindu-i în ultimele secunde numele și parcă el n-ar venit. Am simțit ca și cum n-ar fi venit. Nu i-a salvat. E o așteptare a Mântuitorului, exact cum a așteptat până a murit Moise, dar e o așteptare în care el își pune sufletul pentru noi. El și-a pus sufletul pentru noi prin moartea lui Lazar. În spate, dincolo, el este cel care moare pentru noi și suferă și ne poartă pe brațe. Toată această așteptare, toată această nădejde nu este o pierdere de vreme. Este cel mai mare lucru, cel mai important lucru pe care poți să-l faci, să mori cu nădejde că Dumnezeu nu te-a uitat și că e cu tine și că El întârzie cu știință ca să se arate slava lui Dumnezeu. Nu știu cum. Prin noi, nenorociți, vai de capul nostru, păcatele noastre, viața noastră, se va vedea slava lui Dumnezeu. Când ne va învia? Nu știu cum. Când ne va ridica? Va face cu noi lucruri mari Dumnezeu, pentru că ne iubește imens. Nu este comparație pe pământ între iubirea cu care Dumnezeu ne iubește și iubirea cu care noi iubim oricum, oriunde, oricând. Nici cu cea mai mare iubire a celui mai mare om ce a fost dată pe fața pământului. Nu se compară iubirea lui Dumnezeu față de noi. De noi, de mine, de tine. Adică nu de om în sine, de fiecare în parte. Așa cum Părintele Arsenie Boca zicea că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este infinit mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Infinit mai mare, auziți? Și Dumnezeu, prin așteptarea aceasta noastră cu nădejde, prin toate așteptările, la toate rugăciunile pe care le-am zis și parcă Dumnezeu întârzie, va face cu noi minuni mari. Întârzie ca să ne facă și mai mari, întârzie ca să ne bucure și mai mult, întârzie ca să se vadă printre noi, pentru noi, slavă lui Dumnezeu, și mai mult. Dacă puteți crede asta, să știți că această taină ne descoperă această Evanghelie. Și înțelegeți acum de ce Dostoievski în suferințele lui, în chinurile lui, nu îi se sfârșa boala. Boala îl sfârșa pe el, îl distrugea zi și noapte. Citea acest capitol 11 și mai ales prima parte. Întârzia Hristos și era obsedat de asta. Trebuie să-l aștept. El întârzie cu știință. El întârzie pentru că mă iubește. Nu era bătrân când a murit Dostoievski. Și Dumnezeu a întârziat. Nu l-a izbăvit. Și el știa pe patul morții că Dumnezeu întârzie. Pentru că îl iubește. Și asta trebuie să credem și noi. Asta e tămăduirea și ne-o dă la toată rugăciunea și toată osteneala omului, la toată strădania, la tot strigătul după Dumnezeu. Citiți capitolul 11. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.